Tammen äänikirja. Håkan Nesser. Kirjailijan viimeiset päivät. Suomentanut Jukka-Pekka Pajunen. Äänitys Silensio Helsinki 2022. Lukija Markus Niemi. Alkuhuomautus. Schymlingenimistä kaupunkia ei löydy kartalta. Myös kaikki tärkeimmät henkilöt, suurin osa tapahtumista sekä säähuomioista ovat tässä kertomuksessa sepitettä. Ehkä komissaariot Gunnar Barbarotti ja Eva Backman ovat vähemmän fiktiivisiä, koska ovat olleet mukana ennenkin. Kirjoja kirjoittavat ihmiset eivät halua lainkaan omaa historiaa, hän miettii. Mihin he sitä tarvitsisivat? Kirjoitettuun verrattuna se vaikuttaisi aina tylsältä ja mitättömältä. Olga Tokarczuk, Jaakobin kirjat, suomentanut Tapani Kärkkäinen. Osa 1. Lokakuusta marraskuuhun 2019. Luku 1. Todellisuus. Vartin yli 10 eräänä myöhäisenä lokakuun iltana kohtalaisen menestynyt kirjailija Franz J. Lunde loikoilee vaatteet päällä keskiruotsalaisen hotellin sängyllä. Siis lukuun ottamatta päällystakkia, pikkutakkia ja huivia, sillä nämä varusteet roikkuvat oven sisäpuolen koukuissa. Kengät on potkaistu lattialle. Viimeiset 10 minuuttia hän on syventynyt intensiivisesti omiin ajatuksiinsa ja tarkastellut katon epäsäännöllistä kosteusläikkää, joka muistuttaa Kap Verden saariryhmän Santiago-saarta, jolla hän käväisi joskus 90-luvun lopulla, keskittyneenä ja huolestuneena. Ja sille puolestaan on syynsä. Sitten hän vetää syvään henkeä, mikä muistuttaa hieman huokausta, suoristaa toisen käsivartensa nostamatta päätä tyynystä ja ottaa sänkyä vasten nojaavasta ohuesta salkusta kynän sekä muistilehtiön. Lehtiötä ei ole käytetty lainkaan, ja se muistuttaa monia muita maailman muistilehtiöitä. Se on musta ja kovakantinen, kokoa A4. Hän panee sarvisankaiset silmälasit nenälleen ja alkaa kirjoittaa. Ainoa toimiva keino pelkoa vastaan, ainakin hänen tapauksessaan. Kuvitelmaa. Erään kirjailijan viimeiset päivät ja kuolema. John Leander Frantzén ei ollut ainoastaan kirjailija. Hän oli myös narsisti, lähes psykopaatti. Ensin mainittu, siis kirjailija, oli hyvin tuttu lukevalle yleisölle. Jälkimmäinen oli jotenkuten kätketty salaisuus. Niin ainakin sanottiin. Ainakin itse hän elätteli toivetta salaisuudesta, vaikka hyvällä syyllä voitiin epäillä, että hänen entinen vaimonsa, niin kuin muutama entinen ystäväkin, oli päässyt katkeran totuuden jäljille. Niin ainakin sanottiin. Psykopaatti oli muutenkin sellainen muotisana, jota käytettiin siinä määrin väärin, että se oli menettänyt viimeisenkin hippusen merkityksestään. Mitä helkkarin väliä? Nykyään, kun oli jo ohittanut 50 virstanpylvään, JLF, nimi jolla häntä usein kutsuttiin ja jolla hänet tunnettiin, sekä pienemmissä että laajemmissa piireissä, oli jättänyt sekä vaimonsa että suurimman osan ystävistään. Hän eleli mukavasti yksinäisyydessä suurehkossa ja kirjahyllyllä varustetussa vuosisadan vaihteen asunnossa Tukholman Söderissä, siinä kaupungissa ja kaupungin osassa, jossa hän aikoinaan varttui aikuiseksi, ja jonne hän palasi, kun hänen kirjailijuutensa oli saavuttanut sellaisen teosmäärän, että hän saattoi hyvästellä opettajan hommat Norrköpingiläisessä lukiossa, jossa hän oli työskennellyt lähes 2 vuosikymmentä. Luonnollisesti, narsisti kautta psykopaatti sopi paremmin erakkokirjailijan rooliin kuin kouluun opettajan pöydän taakse, ja senhän kuka tahansa ymmärsi. Juuri sinä iltana hän ei kuitenkaan pohtinut ammattiaan.